Құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Және де бүгінгі біздің студиямыздың қонағы, арнайы шақырылған продюсер әрі актриса Нейла Рысбекқызы. Егер де осы бүгінгі тақырыпқа байланысты, мамандығына байланысты сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Тағы да байланыс телефонымызды қайталап өтейін. 8707-724-30. Ендеше бір сағат көлемінде болатын сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Қоғамда адамның жүріс-тұрысына, сөйлесуіне байланысты әдеп нормалар бар. Әрбір адамның сол әдеп нормаларын ұстануына қарай, оның мәдениеттілігі, инабаттылығы және ең бастысы шынайылығы бағаланады. Ендеше сөз кезегі әріптесім Нұрлан Мырзаға берсем.
Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Міне сіздермен бірге тікелей эфирде түскі шай бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқында. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздер тікелей бізбен бірге тікелей эфирде болғандықтан өз ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды бүгінгі біздің аса құрметті қонағымызға қоюыңызға әбден мүмкіншілік бар. Сондықтан да қызықты болу үшін, біздің қонағымызды көбірек жақынырақ тану үшін сондай белсенді болыңыздар. Әрбір сұрақтарыңыз біз үшін өте маңызды. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, ат салысыңыздар, бізбен бірге болыңыздар тікелей эфирде.
Ендеше Нейла ханым, қош келіпсіз студиямызға. Біздің әдеттегідей келген қонағымызға қоятын сауалымыз бұл отбасы. Жалпы отбасы туралы айтып берсеңіз өзіңіздің.
Назарларыңызға рахмет, шақырғандарыңызға рахмет, көңілдеріңізге рахмет. Енді өз басым әлі отбасы құрған емеспін, бірақ енді болашақта ойым бар, бұйыртса. Бұйырған уақытында отбасы құрармын.
Абыла, өзіңіз бауырларыңыз, туыстарыңыз?
Әрине, отбасы біз өзі семьяда бес адамбыз. Үш ағайынды апа сіңілдерім бар. Отбасы енді ең басты жылулық қой, бұл жерде тәрбие. Енді ата-ана баласына не бере алады ең бастапқы? Тәрбие. Өзіме әкем, анам бізге белсенді тәрбие берді. Өте ризамын әкем өзі.
Біздің көп тыңдармандарымыз көп жағдайда туып өскен жерін білгісі келіп тұрады.
Енді мен Шығыс Қазақстан облысы Марқакөл ауданында дүниеге келдім. Біраз жылдар болды, міне 97 жылдан бастап осы Алматы қаласының тұрғынымыз.
Жалпы бүгінгі біздің сауалымыз өмірге байланысты. Мысалы, өмір десе біреулер айтады, бұл Алланың берген өзінің бір сынағы дейді. Жалпы сіз үшін өмір деген не? Жалпы өмірді қалай түсінесіз?
Өмір деген енді бұл Алла Тағаланың берген бізге енді жарық дүниесі. Бұл енді уақытша өмірде шариғат бойынша бес өзімізге енді парызды орындауға әрине тырысамыз. Жүрегімізде жылулық бар, Аллаға деген сеніміз бар.
Енді үмітіміз бар.
Үмітіміз бар әрине. Енді бұл өмір, енді өмірге келгеннен кейін өзінің бір табиғаты бойынша, мысалы үшін адам өмірге келгеннен кейін өзінің енді қыз баланың өзінің жолы бар, адамға өмір сыйлайды. Сондықтан да
келген кезде өмірге сондай бір жақсы ниетпенен әр қадамымыз сондай бір дұрыс жолмен өту деп ойлайсыз ба өзіңіз?
Әрине, енді өмірдің өзінің қиын кезеңі болады, сынағы болады. Оның бәрі төзімді өтіп сабырмен бәрін қабыл етіп дегенмен сол.
Жалпы адам өмірде бір мақсат қойып жатады ғой, мысалы әр адамның өзінің мақсаты бар. Сіздің өмірлік мақсатыңыз не?
енді жаңа айтып кеттім ғой, қыз бала болғаннан кейін қыз бала өзінің уақыты келгенде, енді қыз мұраты жету дейді, сондықтан да әр уақыты келгенде көп ұзамай тұрмысқа шығып, өмірге бала сыйлап, асыл жар болып, тәрбие беріп бала шағыңа, және де егер мүмкіндігің болып жатса, өз жұмысымен, өз маман таңдаған мамандығын жалғастырып, жұмысын атқарып, бәріне де үлгеруге болады. Ол енді отбасылық келісім болады тұрмысқа шығар алдында. Сондықтан да енді өз өмірдік мақсатымыз енді әкешемізді сыйлау, туған туысқандарымыздың ризашылығын алып, әкешеміздің ризашылығымызды алып енді бір қалыпты.
Ал жалпы осы өмірге байланысты бір сұрақ қойып кетейін дегем. Өмірде ең қиын сұрағыңыз қандай? Мысалы, қандай сұраққа жауап таба алмай жүрген бір сұрағыңыз бар ма? Мысалы, әртүрлі болады ғой, мен ешкім түсінбейді деген сияқты, немесе басқа да әртүрлі сондай бір қиын сұрағыңыз бар ма өміріңізде?
Енді қазіргі таңда, мен қазіргі таңдағы сұрағымды айтып кетейін, енді маған барлығы айтады, неге тұрмысқа шықпайсың? Осы сұрақ бір туыстарымнан да, жақын жолдастарымнан да, отырған отырыста болсын, барлық жерде қоятын сұрағы бір. Енді Алла берген жарым кездеспей жатыр деп қоям. Енді ең қиын сұрақ осы болып тұр, себебі ол адам бұйырған уақытта кездеспегеннен кейін қалай жауап берерін білмейді екенсің.
Құдайдың Алла тағаланың бұйырған бір уақыты болады, бұйырған бір адам болады.
Кездестірген күні деп қоям, бұйырған күні.
Дұрыс айтасыз, шынымен де. Өйткені шынымен де осы бір отырыстарда отырғанда біз енді өзімізде 29-30-ға келіп, мысалы мен тұрмыс құрдым, сосын бір белгілі жағдайлармен өмірде неше түрлі қиындықтар, кезеңдер болды. Оның бәрін мен тізбек деп айтпай ақ қояйын, бірақ дегенмен де шынымен де айтып жатады, неге әлі күйеуге шықпайсың, неге жасың келіп бара жатыр деген сияқты. Адам шынымен де өмірде өзінің адамын дұрыс таңдай білу керек. Ал сол адамыңды таңдадың ба, онымен жаңағы өмірдің аяғына дейін бірге болу керек. Сондықтан да әрине ол, мысалы, Алла тағаланың өзі де сондай ажырасқан нәрселерді қаламайды, бірақ өмірде түрлі қиындықтар болғаннан кейін енді адам баласы қандай қадамдарға бармайды. Сондықтан да, иә, Найла ханым, жалпы сондай өмірде жақсы өзіңіздің бір Құдайдың берген сондай бір асыл жарын кездестіруге тілекшіміз. Ендеше біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Дүниедегі ең ұлы сезімдердің бірі ол достық. Абай атамыздың бір ұлы дана сөзі бар ғой, досы көппен жаңағы досы көппен сыйлас, досы жоқпен сырлас деп. Неге досы жоқпен сырласып, досы көппен сыйласу керек? Жоқ, құпиямызды айтып қояма досы көп адамдар. Неліктен?
Жоқ, енді ол достықтың өзі бір оның өзі бір сый, себебі достық деген өте бір сондай бір терең. Достарың көп болғаны неге жаман? Жақсы. Егер араласа білсең, сыйласа білсең, сырын өзінде ұстай біліп, дұрыс не деп айтсам екен, совет, кеңес бере білсең, бөлісе білсең, егер сол досыңда ақылы өзіңмен тең болып тұрып, ол да сыйлай білсе, неге дос болып араласпасқа? Неге бұл мұсылман бір-біріне бауырмашыл болу керек дейді. Сондықтан да мен үшін достарым өте көп. Бұл жерде мен достың жасына да қарамайды екен. Мен өзіммен, мысалы үшін, қазір өзімнен 10 жас кіші өспірім, енді Жүргенев атындағы өнер академиясы 95-ші жылғы, мысалы 18-20 жастағы балалармен де дос боламын. Керек кезде кеңесім беремін. Мысалы мен 50 жастағы үлкен тәтелерім де мені подругам деп қояды, дос деп қояды. Сондықтан да бұл жерде сыйласа білсең, араласа білсең, жасқа да қарамайды. Бұл тек көңілің дұрыс, ниетің дұрыс болса болғаны.
Жалпы сізді сатып кеткен достарыңыз болды ма? Сонда жағдайда өзіңіз қалай ұстайсыз? Қалай ұстадыңыз?
Ондай кезде енді болды, ондай кез. Біраз жылдар араласып, осы енді дос деген енді қуанышың кезінде сенімен қуанышыңды бөлісе білетін, қиын кезде саған бір көмек бере білетін дос болса, ол нұр үстіне нұр. Бірақ енді оны әрбір түсіне бермейді, бес саусақ бірдей емес дегендей, адамдар түрлі болады. Сондай болды достарым, бірақ жеңе білдім өзімнің. Енді ол айтып, ол адамды өзгерте алмаймын, себебі қалыптасып қалған адам. Бірақ ондай достар өте көп болды қыздар арасында. Қиын кезде, мысалы, қасымда қолдау көрсетіп, ондай бір көмек күтпедім, болмады қолдау. енді сабыр дейді ғой, сабыр. Ол адам кейін өзі бірақ түсінді біраз жылдардан кейін, қателесіппін деп. Енді бір рет сатқан, бір сатқан адам енді екіншіге де қол жұмсауы мүмкін. Бірақ кешірімді бол дейді ғой адам бір-біріне. Кешірдім әрине. Бірақ дегенмен бұрынғыдай жылулық, бір
бұрынғыдай қарым-қатынас жоқ.
Қарым-қатынас болмады, иә.
Жалпы адамдардың өзі бір өмірге келген кезде, мен барлық адамдарын демей-ақ қояйын, өздерінің бір ұстанымым бар. Жалпы өмірлік ұстанымым менің осы деп бір қатып қалған өзіңіздің ұстанымыңыз бар ма, қандай?
Енді ондай бір қатып қалған ұстанымым жоқ. Бұл енді бұл уақытша өмір болғандықтан, ең бастысы міне ата-анамыз. Енді мен тілек-тілеп өзім бір іштей ата-анам аман болсын деймін, туған-туысқандарым аман болсын деймін, жақындарым аман болсын деймін, солардың қуанышымен ортақ бөлісіп жүргім келеді. Дегенмен адамда мақсат болу керек, енді бұлай бос жүргенің болмайды. Дегенмен алдыңа мақсат қойып, соған жете білу керек, соған бағыт-бағдар болу керек. Адам өз ойланып, өз әрбір қадамын ойланып істесе, бәрі дұрыс болады.
Енді біз қазір өмірге байланысты сұрақтар қойдық, енді өзіңіздің мамандығыңызға байланысты біз сұрақтар қойсақ. Жалпы продюсер болу қиын ба, және ол мамандықта жалпы осы істі продюсер болу оңай емес ол деген? Әр адаммен тіл табыса білу керек, қаражат табу керек, өзінің жасаған дүниеңді өткізе білу керек. Жалпы қалай, қиынға соқпады ма?
Мен сізге айтайын, егер ынтаңыз болса, егер мына өнерге деген құштарлығыңыз болса, жақындығыңыз болса, былай енді қиын деп айта алмаймын. Бүйтіп ондай бір, егер өз жұмысым ұнаса, неге мен әрине қиын кезеңдері болады, кездесулер болады, бірақ оның бәрін өте біліп, өз жұмысыңды дұрыс атқара білсең, бәрі дұрыс болады. Енді продюсер бұл бөлінеді ғой. Мына эстрада жұлдыздары мысалы жұмыс істеп жатқан продюсерлер, олар бөлек. Мына телевидениядағы продюсерларымыз бөлек. Мен енді кино саласындағы продюсер мамандығын қазірде оқып жатырмын, әлі де жалғастырудамын. Бұл өнерге мен енді кеше ғана келген емеспін, бірақ біраз жылдар болды алшақтап кетсем де өнерге деген біраз ойым болды, мағлұматтарым болды. Енді маған бір жақсы болғаны, мен кезінде актриса оқыған кезде бәрін білеміз, мысалы қазір қалай, енді бұрыннан болғандықтан маған жеңілдік болды қазір жұмыс жасау. Продюсерлер өз бөлінеді. Продюсерлер мысалы үшін орындаушы продюсер, атқарушы, исполнительный, сопродюсер. Продюсер енді бұл жерде продюсер үлкен лауазымды азаматтар, мен мысалы үшін компаниялармен жұмыс жасайтын продюсерлер болады. Мысалы қаражат өзінің қолындағы жұмысын көрсетіп, осылған біраз қаражат ретінде жұмыс көмек көрсетсеңіздер, біраз уақыттан кейін оны қайтарамыз, және сіздерді жарнама ретінде көрсете білеміз. Осындай мысалы компания бізге қолдау көрсетті деп, мысалы барлық теледидарларда, мысалы радиоларда айтып өтеміз. Кейбір компаниялар оған келісім береді, кейбіреулер бермейді.
Неліктен?
Ол қандай, мысалы үшін кино, біз мысалы үшін қазір тарихи кино түсіру барысындамыз. Шоқан Уәлихановтың «Қашқарға барған саяхаты», режиссер Жасұлан Пошан. Біраз 40% түсірілді былтыр. Қазір жалғастырудамыз. Енді қазір сөйтіп мына компанияларға барып, өзіміздің хатымызды жазып, мына видео тизер дейді ғой бізде, болатын кинода бөліп-бөліп түсірген дүниеміздің арасынан жинап, видео тизерімізді көрсетіп, міне ертеңде міндетті түрде қаражат қайтарымы бар, және жарнама көрсетеміз, қолдау көрсетіңіздер ағаларымыз деп қазір енді жұмыс атқарып жатырмыз. Ол тапқан қаражатты дұрыс киноның департаменттері көп қой, мысалы үшін. Бізде режиссерский команда дейді, операторлың өзінің бір командасы, бір 50 шақты адам болады группада кино түсірген кезде.
Актерлардан бөлек.
Актер ол кастинг департамент дейді, режиссерский департамент, өз әр сала бөлінеді. Сөйтіп екінші продюсер, сол ана бірінші продюсер алып келген қаражатты, екінші продюсер исполнительный, сол продюсер дейміз, директор картины дейміз, олар дұрыс бөле білу керек, бөліп. Мысалы үшін режиссердің осындай жұмыс атқар, қасында ассистенті бір, біраз адамдармен жұмыс атқарады. Оператордың, оның өзінің операторы бар, ассистенті бол, ол бір 3-4 адам костюмер мысалы үшін дизайн дейміз, мысалы художник, постановщик дейміз, оның ассистенті бар, ол біраз адам барлығымен қаражат ретінде айлығын барын ақылдасып білет. Сөйтіп екінші продюсеріміз оны барлығын дұрыстап бөліп, ақылдасып білетін. Келесі продюсерлеріміз бар, мысалы үшін бір ресторандар болсын, мекемелер болсын, солармен сөйлесіп, дұрыс келісіп, енді продюсердің ол жұмысты сүйе білу керек. Мына киноға егер құштарлығың болып келсе, жұмыс атқара білсең, ол жеңіл болады. Дегенмен қиыншылықтар болады ғой, жалғыз кинода емес, әр саланың өзінің қиыншылығы бар. Тек актер де өз жұмысын сүйе біліп келу керек. Мысалы үшін жаңбырлы күнде, мысалы үшін қыс айында түсіріп жатсақ, біз кейбір кезде көктем айын көрсетуіміз керек, қыс айы болса да. Бір жалғыз жидемен көктем айын мезгілін келтіру керек мысалы. Сондықтан да айтып жатамыз, мына актер ауырып қалмай ма екен, сол кезде айтып отырады кастингтегі қыздарымыз, сүйе біліп келген бұл өзін. Жанымен келген актер ол жұмыс атқарады.
Жалпы актерларды қайдан аласыздар? Арнайы желіге барасыздар ма, іздейсіздер ма?
Әрине, оны енді мен іздемеймін, бірақ менің біліп отырамын кім қайда барғанын, қалай актерлар келген. Мысалы біздің кастинг қыздарымыздың өздерінің бір базалары болады. Мысалы Әуезов театры деп бөлек бір өздерінің актрисалары бар. Театрға барып бәрін іріктеп көреді актрисаларды. Екінші мысалы мына кинода жүрген өзін бұрынғы өзін
көрсете
білген актрисаларды қарайды. Мысалы мына сценарий жазылып біткен кезде бізде барлық группаларға читка болады. Барлығымыз қараймыз. Кастинг читка кезінде кастингтер түсінеді. Осындай актер керек екен. Осы актер осы театрда бар ау. Осыған сол жаққа барып көрейін. Бұл жерде бізде жабық түрде кастингтер өтеді. Көбі кейбір халық білмей де қалады. Сол кезде ашуланып жатады, неге айтпадыңыздар, көрмедік деп. Бұл жерде режиссердің қалауы, егер режиссер айтып жатса, бұл жерде жабық түрде мен мына актерді мына рөлді ретінде көріп тұрмын десе, кастинг директоры сол жерге барып, біздің продакшнға шақырып, видео пробасын өткізіп, сол сценарийдің арасындағы сол отрывкті беріп, сөйтіп видео пробаға түсіп, 2-3 актрисамен жұмыс атқарып, режиссердің алдына әкеп көрсетеді. Режиссер қай актрисаны көрет, жақын деп өзіне таңдай білет, соны таңдайды. Енді актрисалар кейбір кезде бөлек мүлдем өнерге қатысы жоқ адамдар да келіп жатады. Ол қалай? Кейбіреу адамдар өзі тұла біткен, өзіне бір берілген, өзі бір дарынды. Олар камераны алдында өздерін емін еркін сезініп берген өлең жолдары осын жаттау біліп өзін көрсете білген азаматтар да болады. Оларды кастингке шақырған кезде келет, іріктеп аламыз. Егер сол рольға келіп тұрсамыз, үшін бізде жасы бәрі белгілі болып тұрады ғой. Видео пробаға түсіріп, мысалы, қуаныңыз, жылаңыз деп енді біраз сынақтардан өткіземіз. Өзін егер емін еркін сезінсе, ең бастысы сол өзіне сеніп ол рольға. Мысалы үшін бізде кейбір кезде режиссерларымыз айтып жатады, площадкада съемка болып жатқан кезде кішкене былай жасанды болып кетті деп. Мысалы мына театр да жүрген үлкен ағаларымыз, апайларымыз, енді театрда өздеріңіз білесіздер, микрофон жоқ, арғы қатарға дейін ойыңды мына жеткізе білуің керек, сөзіңді жеткізе білуің керек. Енді ол жерде екі есе жасандылық бар. Себебі енді ең соңғы қатар көру керек. Ал мына киноға келген кезде операторлар 3-4 камера қасыңда, көзіңнің қарашығын, көзің не сөйлеп тұрғанына дейін біледі, әрбір қимылына дейін сезіндіреді. Мысалы үшін крупный план деген болады бізде, сол кезде барлығы көрініп тұрады. Сондықтан да бұл жерде өмірдегідей өзін емін еркін сезіну керек, сену керек.
Мына неге мен жаңа актерлар туралы сұрап жатырмын, өйткені өзім студент кезімде біздің осы тікелей сабақтың кезінде сабақ болып жатыр аудиторияға Асан Аляшин ағамыз бір күн кіріп келген. Кіріп келіп осын сол кезде есімде Қабанбай Батыр туралы фильм түсіріп жатты ма екен әйтеуір. Сол Қабанбай Батыр фильміне түсетін бізге жастар жігіттер керек деп біздің группаға кіріп келген. Сол кезде қарап түрімізге қарап бәрімізге сөйтіп бір шолып өткен. Сонда енді шақырғандар болмады, мүмкін басқа жерден алған шығар. Әйтеуір сол фильм түсірілді ғой деп ойлаймын кейін. Сонда айтайын дегенім, солай студенттердің арасынан, мектептерден сондай сөйтіп жүріп таңдайтын бола ма жалпы?
Әрине болады, мектептерден.
Басқа саладан жалпы.
Әрине, айтып отырмын ғой жаңа. Мысалы үшін ең бірінші олар әрине мына өнер Жүргенев атындағы Темірбек Жүргенев атындағы өнер академиясына келеді.
Көбінесе сол өнер академиясына барады.
Өнер академиясына келіп, ең бірінші алғашқы қадамдарын сол жерден шолып өтеді. Себебі шолып деп айтпай қойын, бірақ әрбір группаның осы енді бір алғыр балалары болады, мысалы, осы келеді ау деп, сол режиссерға байланысты. Келеді өзінің сценарий оқығанда көреді ғой, сценарий оқыған кезде сеніп өз режиссер өз көз алдына елестетеді әрбір образ ерекше. Егер сол аудиторияға келіп өзін, бірақ енді режиссерлер өйтіп жүре қоймайды, бірақ дегенмен кейбір режиссерлердің өзінің бір қалауы болады. Өнер адамдар өзі білесіздер ғой жалпы. Өзінің ойы бар, ішкі дүниесі бар. Өз бір өтіп көрейін деп өздері өтіп көруі мүмкін, бірақ қазіргі таңда көп жұмысты атқаратын мына кастинг директор қыздарымыз. Өздері атқарып, өздері жүріп, театрға да барады, мектепке де барады. Мысалы, жас қыз кішкентай бала керек болып жатыр десе, садикке де, мына балалар үйіне де барады. Тек мына мысалы үшін актерлардың арасынан іздемейді. Мына профессионалды. Өмірде де іздейді. Тек икемі болу керек.
Жалпы өзіңіз енді сол өнер академиясын оқтыңыз иә, мысалы осы кезге дейін түскен қандай фильмдеріңіз бар?
Сериалдарыңыз
бар? Өзіңіз актер болып түскен фильмдеріңіз?
Иә. Енді біз кезінде Болат Атабаев ағамыздың қолынан дәріс алдық. Біраз білім алдық, оны енді жетілдіру керек, ары қарай мына опыт дейді ғой.
Тәжірибе
ретінде, иә. Ондай тәжірибе ретінде сол жылдары белгілі себептермен кетіп қалдым, бірақ қазіргі таңда сериалдарға түсіп, мына Бастық боламын деген сериал болды 7-ші арнадан. Ерлан Қасымжанұлы түсірді. Анаға аналар анаға пара жолға да шақырған еді, бірақ өкінішке орай түспедім. Қазіргі таңда мына Қазақстан арнасында жуырда көрсетті Анашым мені қалдырма. Мысалы үшін аналар үйін мен осыған дейін мысалы аналар үйі бар екенін білмеппін. Сөйтсем мына жасөспірім қыздар мысалы 14-15 жастағы қыздар балалы болып отыр екен, мына лауазымды Қазақстандағы азаматтарымыз қолдау көрсетеді екен, барлығы жиналып жағдайлар өте керемет. Енді өкінішке орай кейбір жастар қосылмай жатады, сол 1-2 жасқа дейін балаларын тегін қарап қолдау көрсетеді екен, өте риза болдым. Сол жерде біз ең соңғы кадр дейді ғой, соңғы съемка болған күні қыздар бізге өз қолдарынан тәтті тағамдарын дайындап, дастархандарын жайып, не деген мейірімді жандар.
Жалпы сол аналар үйінде қанша аналар бар?
Мына біздің Алматы бойынша 4 аналар үйі бар екен. Үлкен бір 2 этаждық коттедж десем де болады, үлкен, кең, өте барлық жағдай жасалған бір 20 шақты қыз тұруы мүмкін. Енді 14 жастағы қыздарымыз бар екен жасөспірім.
Туған туысқандар қабылдамаған, ата-анасы
қабылдамаған, жігітімен ұрысып қалған, күйеуімен бір келісім болмаған. Балалары аман есен сау, жағдайлары өте жақсы. Мына үлкен ағаларымызға рахмет айтқым келеді.
Қолдау көрсетіп отырғандарына. Мен білмеймін, осы сұрақ сізге қатысты ма, жоқ па. Жалпы, мысалы, жаңағы закрытый дейміз ғой, жабық түрде кастинг өтіп жатады. Мысалы, өздері жаңағы енді топырлаған адамдарды қабылдағысы келмейді, осы актерді ғана көремін дейді. Жалпы режиссерға қойылатын сұрақ па, жоқ? Ол сұрақтың жауабын білсеңіз, бөліссеңіз деген сондай үмітіміз бар. Жалпы, неге бір сериалда режиссер мысалы жаңағы бірнеше сериал түсірсе, фильм түсірсе, сол актерді ғана ала береді. Неге басқа актерларды көрмейді? Мысалы, кейбір кезде мен сериалдар көріп жатып, мен енді ол актрисаны да, актерін да ойнайтын білем, сондықтан да ары-қарай көргім келмейді шынымды айтсам. Енді біліп отырасың да, қалай ойнайтын. Неге сол жағынан кішкене режиссерлер жұмыс істемейді? Әлде ол кастинг директордың несі ма, жұмысы ма, қалай сонда?
Енді
жоқ, уақыт жоқ, ол адам менен мен қайтадан танысым керекмін. Ол деген он мен әлгі жаңағы не деп айтып жатады, әлгі рисковать дейді ғой. Ондайға мен жаңағы барғым келмейді ондай нәрсеге. Оның барлығы время, деньги деп осы кейбір режиссерлардан естіп жатамын. Сондықтан да режиссер емес, адамдардан. Сондықтан да сол рас па қаншалықты? Жоқ, әлде шынымен де сол сондай қадамға барғысы келмей ма, рискованный дейміз ғой біз орысша айтқанда.
Тәуекелге барғысы.
Иә, тәуекелге барғысы келмейді.
Енді ойымды айта кетейін, енді бұл сауал негізі режиссер жауап берсе дұрыс болар еді, бірақ енді мен енді ол салада жүргендіктен енді ойымды айта кетейін. Режиссерлар негізі мына кәсіби тұрғыда актерлармен жұмыс жасағанды жақсы көреді. Себебі мысалы үшін съемка кезінде, сцена болған кезде осы эмоцияны көрсете біл, осылай істе, мен қалауым былай болып тұр, былай көр деп кейбір режиссерлар актерларға әр түрлі задача беріп, мысалы үшін 15-20 дубльге дейін жетіп жатқан болады бір сцена. Ол актер жақсы ойнап тұрғанмен 15-20 дубльге дейін жасайды, ондай да болып жатады. Ол актер, ол режиссер, ол актерді өзі бір адамбыз ғой енді, өзі сүйіп өзінің ұнататын актерлары болады. Мысалы, қалай ұнатады деген, ол қалай ойнау қабілет ұнайды, икем ұнайды, мысалы қабілет ұнайды, икемді актерлары болады. Мысалы айтады ғой, жұмыс жасау жеңіл ол режиссерға, ол актермен. Соны мына рольға да көрейік деп келесі фильм, сериал болып жатқан кезде қайтадан шақырып көрші, енді мына қырынан бір көрейік деп жатады. Ал кастинг директор қыздардың да өзінің өздеріне жаны жақын актерлар болады. Әр рольді атқара білетін. Енді режиссерға әлде қалай жеңіл кәсіби актерлармен жұмыс жасау.
Кәсіби актерлармен.
Кәсіби. Себебі, мысалы үшін, енді площадкада бір 50 адамдай жұмыс атқарады. Оның бәрін жеткізе білетін актерлар ғой. Әр бір департамент өздері бір мына қоп алып тұратынын қалай көрсетеді екен. Редакторларымыз бар, сөзін дұрыс айтты ма екен, режиссер эмоциясын дұрыс білдіре білді ме екен, мысалы оператор мына дұрыс түсірілді ме екен, свет қойылды ма, 50 адам мына қобалжып тұрған кезде кейбір кезде актер сөзін ұмытып қалып жатады. Сөйтіп барлығы қобалжып, енді өздеріне айтады, келесі рет енді кәсіби актермен жұмыс жасаймыз деп. Бірақ енді айтып отырмын ғой, жаңа көшеден де келген адамдардың қабілеті болады.
Дарыны болады.
Көрсете біледі, жеткізе біледі. Енді оларға біз енді ең басты мақсат мына кинода сендіру ғой, мысалы. Көрермендер сеніп біліп, соған сюжетін, мағынасын бәрін көре білгені нұр үстіне нұр, егер сендіре білсе актерлар.
Сіз басында айтып қалдыңыз, тарихи фильмдерді қазір түсіріп жатырсыз да? Осы тарихи фильмге байланысты жалпы осы тарихты мысалы қайдан аласыздар, немесе тарихшылардан сұрайсыздар ма, немесе соны
бұл жерде
қателеспеу үшін мысалы?
Иә, қателеспеу үшін әрине. Мысалы үшін мына Жаслан Пушанов өзі бір сондай бір ақылды режиссер, сондай бір дарынды, мысалы көп кітап оқиды. Мысалы кабинетіне кірсеңіз біраз кітаптар оқып, енді сондай ізденген режиссерлар өте керемет. Сценаристермен кездесіп, сценаристер мысалы Шоқанды түсірер алдында Жаслан 9 том кітабын оқып зерттеп, мысалы сценаристермен барлығы кездеседі, сценаристерді зерттейді, тарихшылармен кездеседі. Көп ол біраз отырып бір түсіре кететін жай емес, зерттейді, біраз уақыт керек. Кинода болады бір подготовительный период дейді, предподготовительный период дейді. Біраз уақыт оған тарихи дүниеге дайындық керек, себебі бұл туынды ертең халыққа көрсететін, бұл тарих қой. Шынайы болу керек, зерттелген болу керек, оған өте бір дұрыс дайындық керек.
Сол Қашқарияға саяхат қай жерде түсірілген негізінде?
Біз Қапшағайда, мына осы Қапшағай, мына осы Алматы облысы осы жақын арада. Оны егер келесі рет шақырсаңыздар, міндетті түрде режиссермен келіп, міндетті түрде
сол жайлы, иә,
айтып кете аламыз, иә. Қазір енді бітпеген жұмыс болғандықтан.
Иә. Бірақ иә, бір шет шағасын кейбір кезде сондай суреттерден жаңа достарымыз Instagram желісіне, сондай ғаламтор желісіне қойып жатқан кезде көруге асығамыз шынымен де, қалай үйткен анау грим, костюм, не деген сондай бір байлықтың
тұрсындай.
Жалпы өмірде сыйлық қымбат емес дейді, осы өтірік сыйластық көбейіп кетті дейді. Шынайы сыйластық қажет дейді. Соған келісесіз бе? Жалпы осы көбінесе адамдардың арасында бір белгілі беделіне байланысты сыйласып жатады. Неліктен, не себептен ол адам үшін материалдық құндылық бірінші орында болып тұр ма? Демек,
бұл жерде енді сыйластық, достық арасында сыйластық болады, жұмыс барысымен сыйластық болады. Дегенмен сыйласып араласқан дұрыс қой. Бірақ енді өзің жұмыс барысында болсын, өзің жаныңа жақын өз жандар кездеседі өмірде. Өз бір сөйлеу қабілетің, ішкі жан дүниең сол адаммен жарасып тұрған кезде өзің байқамай қалай сыйласып араласып кеткеніңді байқамай қаласың. Бірақ енді біздің кинода мысалы үлкен мекемелермен жұмыс жасаймыз, лауазымды азаматтармен жұмыс жасаймыз, мына үлкен отырыстарда отырамыз. Сыйлайды өнер адамдарын жалпы жақсы қарсы алып алатына. Өте сыйластық бізде шынайы түрде, енді біздің салада сыйластық шынайы түрде. Негізі жалпы мен ойлаймын, бұл жасандылық қалай ол? Егер ұнатпайтын адаммен қалай ол араласасың? Тек көңіліңді білдіресің, болды ғой. Бірақ енді ондай жасанды адамда мен әлі кездесіп көрген емеспін. Бірақ мен өзім жалпы шынайы, рас, өзің жаныңа жақын болып жатса, сыйлас, аралас.
Әрине. Әрбір ортаның негізінде сондай бір сыйласатын адамдар болады, иә. Мысалы, жұмыс бабында болады, туған-туысқандар арасында, тіпті
туған-туысқандар арасында,
достардың арасында да, жай мысалы.
Әр ортаның өзіне, жақын адамыңа өзі бір тартып тұрады, араласып тұрасың.
Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша әнге кезек берсек, біз бір әннен кейін өзіміздің тамаша сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Және де бізге өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Ендеше біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Нелі қонағымызға радио тыңдарманда біз ары қарай сұрақ қойып жалғастырамыз сұрақ қоюды. Енді бір сұрақ көкейімде жүрді. Осы сұрақты көптен бері бір жауабын алмай жүрмін. Енді сіз продюсер ретінде, актриса ретінде сізге осы сұрақты қойсам. Жалпы сіз фильм түсірген кезде, режиссер бар, продюсер бар, директор картина деп жатады, әйтеуір әртүрлі нелер бар, салалар бар. Сол фильмде соның қайсысы негізі маңызды, қайсысы бастық сияқты, қалай десе, қайсысы басқарады осы фильм түсіру барысын? Кім жауап береді осы?
Сұрағыңызға рахмет, өте орынды. Бұл жерде енді бастық деп мысалы бөлгім келмейді. Енді әрине барлық мына режиссердің көңілінен шығуға тырысамыз, барлығымыз жұмыс атқарамыз. Дегенмен мына сценарий оқыған кезде режиссердің өзінің қай мына сценаны қалай көріп тұрады, өзін бір режиссерлар бір терең ойлайды ғой, ойлап мысалы соның көңілінен шығуға барлығы тырысады. Бірақ бұл жерде әр департамент өзіне бір-біріне тығыз байланысты. Бұл жерде жалғыз адам мысалы үшін кино шығару мүмкін емес. Бұл жерде командалық жұмыс. Айтып кетейін, мысалы бізде бөлінеді деп отырмын ғой, жаңа режиссерский командамыз бар, операторымыз бар, художник постановщигіміз бар, художник по гриму бар, по костюму бар художник. Мысалы бұл жерде актер мысалы үшін барлығы дұрыс, ана сценаны қойдық, оператор камерасын қойды, мына художник постановщик барлығы мысалы үшін тарихи киноларда мысалы үшін тарихи заттар, бұрынғы көне заттарды қойып қояды, дұрыс қой? Сол заманды мысалы үшін келтіру, 30-жылдарда қасық болады мысалы, художник постановщик соған жауап береді мысалы үшін. Теледидар сол 30-шы жылғы болу керек мысалы. Художник постановщик соған жауап береді. Барлығы дұрыс. Мына костюмерді мысалы үшін 30-шы жылғы киімдерді алып кеп, сол кезеңді келтіреді. Бірақ ол жерде енді актер дұрыс болмаса, көрдіңіз бе, оның істеген жұмысы, атқарған жұмысы бәрі дұрыс болмай қалады. Бұл жерде немесе актер барлығын дұрыс айтып отыр, бұл жерде звук дауысы шықпай мысалы үшін, ертең монтаж кезінде дұрыс жауыз шықпай, мына музыкальный сопровождение де ол да дұрыс болмайса, бұл жерде барлығы бір біріне тығыз байланысты. Енді барлығы дұрыс болып актер барлық жұмысын жақсы атқарды, барлығы дұрыс істеді, енді артындағы мысалы үшін декорациясы дұрыс келмей жатса, ол да болмайды. Бұл жерде барлығы бір біріне тығыз байланысты. Мысалы үшін 30-шы жылғы кино болды дейік. Грим, ол жылдар қай дұрыс грим болып, мысалы оны әдемі бояп татуажын шығарып қойса, ол да болмайды мысалы. Барлық бір біріне
шаш қою үлгісі болмай қалса,
барлық бір біріне тығыз байланысты. Бұл жерде сол сцена режиссер көреді, оны осылай жеткізе біліңдер дейді. Барлық департамент бір біріне тығыз байланысты, сондықтан да барлық қобалжып өзі бір жақсы туынды шықса екен деп переживать етіп тұрады мысалы. Барлық бір біріне тығыз байланысты, соны айтайын деген.
Келіп түскен тыңдарманнан хат бар екен. Найла ханым, сәлеметсіз бе дейді. Жұмыстың бәрі қиын және қызық. Осы жұмыс барысында өміріңізге келген қиыншылықты қалай жеңесіз? Рахмет, Ардақ апай депті.
Өмірге келген қиыншылықты қалай?
Жалпы жұмыстың бәрі қиын және қызық дейді. Осы жұмыс барысыңызда өміріңізге келген қиыншылықты қалай жеңесіз дейді.
Енді жаңа ең басында өмір жайлы болған кезде айтып кеттік қой, енді өмір болғаннан кейін оның өзінің қиыншылығы болады, қуанышы болады.
Әрине.
Енді төзе білу керек, енді оның бәріне енді беріліп өз-өзіңді жей берудің қажеті жоқ. Әр нәрсеге мысалы үшін былай өзің зейін қойып ойланып мына көңіл бөлсең, әр нәрсенің өзінің бір шешімі бар. Екінші, уақыт өзі емші дейді.
Иә.
Уақыт өзі көрсетеді. Тек сабырмен Алла тағаланың сынағында қабыл еттім деп шүкіршілігіне келіп, тәубеге келіп, осы күнге ризашылығын білдіріп жатсаң, бәрі орын-орынмен болады деп ойлаймын.
Жалпы үнемі мәдениетті болудың бір кемшіліктері бар ма? Үнемі мәдениетті болудың кемшіліктері бар ма жалпы?
Мәдениет, мына көңілге қарау дейсіз ғой, мысалы үшін. Әрине жақсы. Мысалы үшін өзіміз мына мәдениет орталығында жұмыс жасаймыз, иә. Біз не ертең бізге мысалы, енді біз көп халықтың алдына шыға бермейміз ғой, мына көп актрисаларымыз, мына әнші, мына біздің жас өсіп келе жатқан сіңілдеріміз бар, інілеріміз бар. енді теледидардан көріп жатады, сұхбат беріп жатқан кезде егер ойларын дұрыс жеткізе біл, бір тәлім тәрбие беретіндей бір ақыл сөздер айтып жатса ойланып қалады ғой, еліктейді ғой, еліктейді. Дегенмен өзіміз де еліктеп өстік мысалы, иә, барлық әншілерге қарап, өнер адамдарымызға қарап, мына ақын жазушыларымызға қарап, сөйтіп өзі бір мәдениетті жүргенге не жетсін. Сыйласып, араласып ол адаммен араласудың өзі бір керемет. Сондай өзімен өзім қалаймын сондай бір мәдениетті, ойын жеткізе білетін сондай бір ақылды адамдармен араласып, кеңесіп тұрғанға не жетсін.
Ал кейбір кезде сол үнемі мәдениетті болудың қандай кемшіліктері бар?
Кемшіліктері бар деп айта алмаймын, бірақ оны түсінбей жатқан адамдар болады. Әрине, ол мәдениетіңді сен дұрыс қабылдамайды, мысал үшін ашық көңіліңді дұрыс қабылдамайды олар. Басқа ол адаммен енді жұмыс барысымен ғана тек араласып, жақын өміріңе ондай жақындатпай, алшақтап сол тек жұмыс барысымен ғана араласу керек. Бірақ кемшілігі жоқ деп ойлаймын.
Қоянды қамыс өлтіреді, ер жігітті намыс өлтіреді деген бір сондай ұлы мақалды білеміз, иә. Қоғамда қазіргі қалталы әйелдерді жағалап жүретін бізде жас жігіттеріміз бар. Не себептен жалпы осындай? Неге?
Мен соған міне ішім ашиды, рас айтайыншы. Мысалы үшін жас өспірім жігіттер, денсаулықтары бар, намыстары бар, келбетті. Ол қалай ол әйелдермен араласады? Мен үшін ол түсініксіз. Неге? Жарайды, ол үлкен қалталы ағалармен араласса нұр үстіне нұр ғой. Ағаларын бар бөріп кел, көріп кел, ол ағалардың қасында жүріп, олар өседі, көреді, өзі жетілдіріп, өзі біраз жылдардан кейін өзі қалыптасып, өзінің жеке бір шаруашылығын ашып, мысалы үшін ағалары қолдап жатады. Ондайды өте қолдаймын. Ондай азаматтар көшеде жүріп, мысалы жүргенше сондай ағаларының қасында жүріп, тәрбие алып, өсіп, өніп жатқандар нұр үстіне нұр. Ал мына жас азаматтарымыз сондай келбетті, мына қалталы әйелдерге ол үлкен күнә. Мен үшін, мен қалай мына әйелдерімізде қалай ол өздеріне
рұқсат береді.
Ол қалай ертең өзінің ұлы жоқ екен, өзінің өзі де бала тәрбие деп отыр, ол қалай ондайға барады? Мен үшін ол үлкен қателік.
Ал әйелдерін
адасып жүрген адамдар мен үшін ол.
Ал әйелдерін сондай қадамға баратын не себептен? Ішкі жаңағы самооценка дейміз ғой, соның төмен болуы ма? Жоқ, әлде ондай әйелдер жалғыздықтан қорқа ма? Жоқ, әлгі көңіл бөлмеуі керек. Әлгі айтып жатады ғой, үнемі осы адам бір центр внимания болғысы келеді деп айтып жатамыз ғой. Мүмкін сол нәрсе жетіспей ма ондай?
Ол әйелдер енді кішкене ақылсыздық па деп ойлаймын. Себебі әр адамның өзінің теңі бар, өзінің қатарласы бар, өзінің сырласатын, өзінің замандаспен араласқанға не жетсін? Немесе дос ретінде әрине аралас, кіші өспірімдермен аралас, олармен бөліс, кеңесіңді бер, мысалы үшін олардың бағыттарын біл, аралас. Мысалы үшін үлкен актрисаларымыз кейбір кезде кіші өспірім, жас өспірім және келбетті азаматтармен сұхбаттасып, араласып отырған кезде площадкада өзінің ойларын білдіреді, бағыттарын айтады. Апаларыңды тыңдай жүріңдер, тәтелеріңді тыңдай жүріңдер, сыйласа жүріңдер деп. Ол өте дұрыс. Ал мына әйелдеріміз енді ол ақылсыздық па деп ойлаймын. Қалай ол үлкен мен үшін қателік. Ондайға жол бермеу керек. Өзінің қатарлас адамдармен араласын, өзінің замандастарымен.
Осы өмірге байланысты тағы бір жалпы сұрақ қойып кетейін дегенмін. Жалпы сіз көмек қажет болғанда кімнен көмек сұрайсыз? Жалпы кімге жүгінесіз? Мысалы әркім айтып жатады ғой, мен сонда қиналған кезде, көмек қажет болған кезде Аллаға сынамын деп жатады, немесе анамнан көмек сұраймын, немесе ағамнан көмек сұраймын. Сізді кімге жүгінесіз жалпы?
Бұл жерде енді көмектің де өзі әртүрлі болады ғой. Көмек мысалы жан дүниеңе көмек, мысалы сырласқың келеді, ішкі дүниең бөліскің келеді, сол кеңесті дұрыс бере білетін адам болу керек. Мысалы анама қандай көмек? Мысалы жұмыс барысымен көмек болса, әрине мен анама келмеймін ғой, себебі анам менің жұмыс барысыма особо былай енді қабілеті жоқ, ондай сырттай біліп жүрмесе, жұмыс барысымен көмек болса, сол жұмыс барысындағы өзі біледі ау, осы ақылы бар ау, осының бағыты бар ау, сол адамға жүгінемін. Ал енді жан дүниеме жақын бір көмек керек кезде анама, сол жақын құрбыларыма жүгінемін. Енді ең бастысы әрине бір Алладан өзі ішкі дүниеңіз сұрап тұрады. Алла енді бір қолдай көр деп, өзі оны ойламасаң да өзіңнен өзі бір Аллаға сыйынып, өзі бір колдоо көрсөтө көр, оңдо кыла көр, сатты кыла көр деп энди бир Алладан көмөк сурайсың, одан кийин ал көмөктүн кай кай салага, кай жагына байланыштуу сурайсың.
Осы аз болса да бір неше бір сериалдарға түсіп біз сол нәрсені байқадық көріністер. Жалпы қандай қиындық сол қалай деп айтсақ екен кино түсіру барысында киноға түскен уақытта қандай қиыншылықтар болып жатады сіз үшін?
Енді жаңа айттым ғой оны осы салаңды ұнатып келгеннен кейін онда енді қиын болады осы түнеріп үйтуге болмайды енді қатты жүрегіңе қабылдап енді өмір болғаннан кейін бәрі болады ғой әртүрлі жағдайлар болады енді кино барысында мысалы қатты суық кезең мысалы күз біз күзгі бір салқын кезде түстік сериалға ол жерде біз енді август айын көрсетуіміз керек болды жаз айын суық кезде бір мына жидемен тұрған кезде бір сәл салқындап қалған кездер болады енді осы енді тіпті қиын деп айта алмаймын егер бірақ кино барысында өздері сол сценаң біткеннен кейін өздері одеялдарын алып келіп жылытып өздері бір ыстық шайларын беріп актерларға ерекше көңіл бөледі мына кинода себебі ауырып қалмау керек актер дұрыс қой ертең кино бір ай бір жарым ай түсіріліп жатады сериалдарымыз ұзақ уақытта сондықтан да актерға деген мысалы үшін көңілі түсіп қалмау үшін ауырып қалмау үшін ерекше көңіл бөледі
жалпы осы қазіргі қазақстандық театр фильмдерге көңілі толады ма жалпы
менің ба
иә ризасыз ба жалпы
әрине ризамын мен мысалы үшін үлкен ағаларымыз кезінде қаншама кинолар түсірді театрда ойнап жатыр мақтан етемін иә марқаямын сыйлаймын әр өнер адамы бұл өнерде жүргендіктен оңай емес себебі әрбір қадамыңды ойланып істеп әрбір жұмысыңа бір сондай бір сенімділікпен бір дұрыс атқара білу керек иә өнер жолы жалпы енді қоғамда жүресің өзіңе некая ответственность дейді ғой внутренне жауапкершілікпен жүресің жалпы әрине көңілім толады қазір бұрынғыдай емес киноға көңіл ерекше бөлініп жатыр мына үлкен азаматтар болсын министерство болсын мына мәдениет барлық жағы киноға жақсы көңіл бөліп жатыр осылай осы салада түсіріңдер жетімдер жайлы түсіріңдер мысалы үшін және қария сериалы хабар арнасында түсіріліп жатыр қазір өте бір сондай жалпы ауқымды түсіріліп жатыр сериал болсын қазір бұрын шетелдің сериалдары көп еді қазір телеарнамызда
өзіміз
отандық иә туындыларымыз өте көп
жалпы тапсырысты кім береді
бұл әрине
үкімет жағынан
үкімет жағы өзі тапсырыс береді министерство культуры дейді ол хабар телеарналарға береді қазақстан болсын хабар болсын 31-ші әр арнаның өзінің бір өзіндік бір стилі бар ғой мысалы хабар арнасында бір ауқымды түсіріп жатса 31-ші арнамыз мысалы үшін жанұя жайлы көп мысалы үшін береді енді әр каналдың өзінің бір бағыты бағдары бар өзінің бір сол каналдарға байланысты береді одан кейін ол каналдарымыз біз әр продакшнға тапсырыстарын ұсыныстарын беріп сол уақытта біз жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз немесе біз продакшннан әдемі сценарийіміз болып жатса осы келеді ау осы халық осыны көрсінші деп сценаристтеріміз біраз сценарийларымызды алып телеарнаға барып директорлармен жолығып айтамыз осы келеді ау осыны халыққа жеткізейікші өздеріңіз қарастырып көріңізші иә өздері қарастырып біраз уақыттан кейін өздері де ақылдасады ғой жерде өздері ақылдасып иә дұрыс айтасыздар бірақ мына жерін кішкене өзгертіп жіберсеңіздер дұрыс болар еді деп бұл жерде әрқалай негізі жалпы үкіметтен келеді бірақ мына кішігірім біз продакшндар өзіміз барып ұсыныс жасасақ қабылдап қолдап жатады егер
мысалы мен өзімнің бір сценарийім болса идеям болса мысалы мен өзім соны жазып соны мен кез келген продюсерге режиссерге барып ұсынысымды айтсам ол түсіру мүмкін ба
әрине ұнап жатса иә
әрине ұнап жатса мына тақырып өте ауқымды екен қызық екен көру керек деп мысалы үшін продакшндар өте көп режиссер бар көп біз режиссерлер өте халыққа жақын адамдар өнер адамдар жалпы енді халық қой көтеретін халық көретін сыншы да халық мысалы қабылдайтын да халық сондықтан да режиссер болсын, әрбір каналдағы жұмыс атқарып жүрген адамдар болсын, ұсынысыңызды айтып білдірсеңіз, міндетті түрде қарастырылады. Міндетті түрде.
Жалпы жаңа тарих, тарихи фильмдер туралы айтып кеттік қой басында. Жалпы сұрайын деген, осы режиссердің өзінің фантазиясы дейміз ғой, өзінің ойлап тапқан қиялынан қосып беретін жерлер болады ма жалпы?
Әрине болады. Бұл жерде енді біз әшейін көреміз мына сашын сценарий былай сол сцена дейді ғой бөлінеді ғой мына оны көркейте түсіретін көркем түсіретін режиссерлар болады әрине ол жерде өз атынан қосады былай қоса қалай қарайды бірақ сол мағынадан сол тақырыптан алшақтап кетпейді тек соны көркем түсіріп халыққа жеткізе білетін режиссер ғой сондықтан да айтамыз ғой мынау режиссердің қолтаңбасы ерекше екен, бағыты ерекше екен, көркем түсіре білетін режиссер екен деп жаңа айтып кеттім ғой Жасампошановтың жұмыстары мен үшін өте бір көркем әрине әр режиссердің өзінің көрермені бар бұл жерде әр режиссер ағаларымызды сыйлаймын өзімді көрерменмін
тыңдармандар бар көрермен
әрине әрине әр адамның өзінің талғамы бар өзіне жақын кинолары бар мысалы әр жанрлар бөлінеді ғой бұл жерде комедияны жақсы түсіре білетін режиссерларымыз бар комедияны жанына жақын тартатын көрермендер бар. Бұл жерде әр бұл жерде бөлгім келмейді. Әр режиссердің өзінің көрермені бар. Әр актриса.
Найла ханым жалпы продюсер әр актриса деп таныстырып кеттік эфир барысында. Кез келген актрисаның өзінің жақын жанына жақын жанры бар. Мысалы, мен үшін психологиялық иә психологиялық мен бір кішкентай қысқаша бір сондай әңгімені айтып кетейін осы бір отырыстарда театрымызда Найла сен оны өзің де білесің жаңағы Алмас және Гүлдария деген әріптесіміз отырдық сосын сұрақ қойған болатын Гүлдария сен осындай бір психологиялық киноға шақырып бірақ ол кинода сенің шашыңды тықырлатып алып тастау керек десем ой мен түспеймін дейді да сөйтсе Алмас айтады неге түспейсің жақсы ғой ол қайта адамның есінде қалады психологиялық сонда драманы қойса сонда сенің алда 30 тісіңді сындырайын деп жатқан жоқ қой дейді да ол шашың өседі дейді мысалы сол сияқты менің дүниемен психологиялық сонда драма жақ ал жалпы өзім болашақта осындай роль ойнасам ғой осындай жанрда деп қай жанр қай роль жақын
өзіме енді өзіме өзім табиғатыма жақын рөл жақсы өзім табиғат енді әр актриса енді актриса өйтіп айтуға болмайды актриса болғандықтан жан жақты болу керек жаңа айтып жатырсың ғой кейбір мына шетелдерде актрисаларымыз 25 мысалы салмақ қосып жатады осы бір рөл үшін одан кейін осы рөл үшін мысалы үшін жарты жыл оларды дайындап 20-30 килограммға мысалы азып жатады бұл кино болғандықтан бұл жерде енді ойланып келдің ғой бұл актер деген кім сол рөлді жеткізе білетін көрерменге жеткізе білетін сендіре білетін актриса болғандықтан оған үйтіп айтуға болмайды менің айтқаным қателік шығар бірақ дегенмен өзіме өзім табиғатыма жақын рольдер өзіме жақын
бәрібір де айналып келгенде осы режиссерлар бәрібір табиғатыңа жақын роль береді екен мен сол нәрсені байқадым сондай бір табиғатыңа жақын ал мынаны көрші онда мына қырынан көрші деп соны нетсең бәрібір сенің табиғатың бәрібір көрініп тұрады мен сол нәрсе
мына сериалда өте бір жақсы бір ана динамика дейді ғой ол жерде бір міндетті түрде бір жағымсыз кейіпкер ол енді жағымсыз кейіпкерден барлығы жағымсыз болу керек мына спокойно
тыныш сондай
тыныш болу керек биязы әр әр табиғаты әртүрлі актерлар болу керек мына сериалда себебі әр актерға қарап өз жан іздеп жатады ғой мына көрермендер менің өмірім осындай болған мен осындай әр табиғатын енді адамдар әртүрлі ғой сондықтан да өзіне жақын кейіпкерлерді іздеп отырады бірақ міндетті түрде болу керек жағымсыз да болу керек ол кино болғандықтан өмір ғой өмірде сондай болып жатады ғой өмірден алынады ғой жалпы сценарийдің барлығы
енді соңғы өзіңіздің біздің эфиріміздің бітуіне аз ғана минуттар қалды жалпы осы отбасылық Назар FM радиосына өзіңіздің тілегіңізді жылы лебіңізді білдірсеңіз
көп рахмет өстіп шақырып отырғандарыңызға өте сұхбат ұнады көңілдеріңізге рахмет өркейе беріңіздер өсе беріңіздер әлде келіп тұрайық, өстіп араласып, сұхбаттасып тұрайық. Сол творчестволық табыс тілеймін.
Рахмет. Сізге де рахмет, осы шақырғанымызды қабылдап келгеніңіз үшін, осындай әңгіме дүкен құруға көмектескеніңіз үшін рахмет. Ары қарай да біз де сенімдіміз, осылай ары қарай бірге жұмыс істеуге, жұмыс істеуге дайынбыз.
Мысал үшін жаңа айтып кеттім, тарихи кино мысал үшін егер жұмысымыз біткен кезде режиссермен келіп, мысал үшін бөлісіп кетсек те болады. Бөлісіп отырайық. Неге бөліспеске, мысалы үшін біліп отырсын.
Ендеше Найла ханым, рахмет, арнайы уақытыңызды бөліп сізге өмірде де өнерде де шығармашылық табыс тілеймін. Ендеше өмір дегеннің өзі қыраттардан, ойлы қырлы белестерден тұрады. Алдыңда не кездесетінін білмейсің, одан ойдағыдай шығудың жолы адамның өзіне, жігеріне байланысты. Адам барлық қиындықты еңбекпен ғана жеңеді. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын деп Ұлабай бекер айтпаған. Өмірдің әр минутында біз үшін маңызды, бағалы нәрсе бар екенін ұмытпаңыз. Бұның бәрі жақын арада естелік болып алады. Тіпті бақытсыз сәттің өзі де болашақта сағынышқа айналады. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Сирек саусан.